Sveiki, gyvi 13.7. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Jūs girdite laidą Dienos klausimas. Žiniasklaida kartais sumirga pranešimais. Štai Anykščiuose spa nuskendo 3 metų mergaitė. Tėvai priimamąjį atvežė nekvepuojantį vaiką. O štai Akmenėj kokybiškai artimiesiems gaivinant pavyko išgelbėti viduramžį vyrą. Tokios nelaimės nutinka kasdien ir nuo jų nesam dėja apsaugoti nei vienas. Apklausos rodo, kad maždaug 1/5 piliečių šiandien suskuba padėti viešoje vietoje pamačius staiga sunegalavusi žmogų. Tad kodėl taip yra? Ar mokame teikti pirmąją pagalbą užspringusiam, skęstančiam, ar po automobilio avarijos, ar žinom, ką daryti ir kaip, ar valstybė pakankamai į tai kreipia dėmesį, kad piliečiai ne tik padėtų, bet ir gebėtų vienas kitam padėti. Apie tai kalbėsime su mūsų klausytojais, kaip visada, jūsų istorijų, klausimų, pastebėjimų, laukiam studijos telefonu 2431431, Vilniaus kodas 85, žinių radio programėlė taip pat jungta, drąsiai junkitės ir balsuokit, klausimas čia užrašytas, jeigu reikėtų teikti pirmąją pagalbą, ar jūs tą daryti sugebėtumėt. Galit balsuot, o pristatau mūsų svečius. Asta Krikščionaitienė, gydytoja reanimatologė, Europos gaivinimo tarybos gaivinimo instruktorė ir edukatorė. Sveiki.
Labai diena.
Su mumis Agnė Bieliauskaitė, Raudonojo kryžiaus pirmosios pagalbos instruktorė, lektorė. Sveiki, Agnė.
Sveiki.
Ir Romualdas Sabaliauskas, higienos instituto sveikatos stiprinimo centro vadovas. Sveiki.
Labai diena.
Na, gal pradėkim nuo apklausos. Žinot, aš prieš laidą pasižiūrėjau, regis buvo labai žemas rodiklis tų žmonių, kurių štai patikrinkim iš naujo, kurie atsakė, kad jie reikalui esant sugebėtų teikti pirmąją pagalbą. Ir tokių žmonių štai yra mums atsakiusių nuo širdžiai 24%, ponesta. Daug tai ar mažai?
Tai nebejotinai yra labai mažas skaičius, jau vien iš tokių savanaudiškų paskatų. Aš norėčiau, kad aplink mane 100% visi mokėtų teikti pirmąją pagalbą. Deja, taip nėra, nors tikrai gana didelė visuomenės dalis įstatymo yra įpareigota mokytis ir mokėti teikti pirmą pagalbą. Deja, dėl įvairių priežasčių tas procentas net ir tarptų žmonių, kurie privalo, yra mažas. Tokia realybė.
O kodėl taip yra, jūsų nuomonė?
Čia tikriausiai klausimas iš daugelio dalių. Ir viena iš priežasčių tai yra tai, kad visgi tos tikrai gyvybei grėsmingos pirmosios pagalbos situacijos, tokios kaip širdies sustojimas, kaip skendimas, visgi pasitaiko ganėtinai retai. Visuomenė su jomis susiduria ganėtinai retai, skirtingai nei mes, profesionalai medikai. Ir tai yra didžiulis stresas, didžiulis išbandymas. Ir kad suteikti pagalbą tokiom situacijom, reikia iš tikrųjų turėti gerus automatinius įgūdžius, nes kitaip tikrai stresas gali pakišti koją. Tai manau, viena iš tų priežasčių yra, kad neužtenka kažkada prieš 30 metų išklausyti pirmos pagalbos kurso. Pirmos pagalbos gyvinimo įgūdžius reikia atnaujinti daug dažniau, kad būtum pasiruošęs.
Tai, nu ir vieną žinom, kad išklausyti taip kursą ir padėti yra skirtingi dalykai.
Taip, tai manau, kad tai tiesiog galbūt tokia net ir pati pagrindinė priežastis. Galbūt kita priežastis aš įvardinčiau, kad visgi yra ta gaji kultūra Lietuvoje, visgi dar pirkti sertifikatus, mokėti už nekokybišką paslaugą šitoj srityje. Ir aš tai galbūt net ir pasigėščiau tų kontroliuojančių institucijų dėmesio, nes tų pirmos pagalbos mokytojų yra labai daug, bet visgi ką jie išmoko ir kokia ta mokymų kokybė, tai čia yra didelis klausimas. Manau, kad visi žinom, kad didžiuma žmonių tik formaliai yra mokėsi, bet realiai jie nieko nemoka.
Tai čia Romualdai Sabaliauskai, kas juos kontroliuoja, turėtų ir turi? Kad kokybiški mokymai įsibūtų ir kad jie būtų veiksmingi.
Aš manau, kad turėtų pats pagrindinis dalykas, ne kad kontroliuotų vis dėlto, kad žmonės mokėtų, kad žmonės žinotų. Tai čia pats svarbiausias dalykas. kontroliuojamas žmogus dažnai daro labai atsainiai savo darbus. O jeigu žmogus suinteresuotas, sakykim, tą, ką daro, tai jis daug daugiau gali padaryti ir ypatingai čia gyvybės ir mirties klausimas. Taip, kad kontrolinių institucijų aš nemanau, kad reikėtų daugiau. Aš manau, kad daugiau sąmoningumo reikėtų patiems žmonėm ir kad daugiau būtų apmokyta žmonių ir kad jie galėtų suteikti pirmą pagalbą. Aš Astai labai pritarčiau, ne tik tai, kad daugiau visi žmonės nuo, sakykim, 16 metų iki kiek gyvena, jie visi turėtų mokėti suteikti pirmą pagalbą arba žinoti, kaip tą dalyką, kokią procedūrą taikyti.
Agnė Jankauskienė, aš pataisysiu jūs, pristatymas šiek tiek suklidau. Agnė Jankauskienė yra Raudonojo kryžiaus pirmosios pagalbos instruktorė, lektorė. Nu, kaip jums atrodo, kadangi bendraujat su žmonėm ir kiekvieną dieną vedat mokymus, kokia dalis visuomenės jūsų akimis šiandien galėtų gebėti ir mokėti suteikti pirmąją pagalbą?
Iš tiesų, Lietuvos Raudonasis kryžius yra atlikęs, sakykime, tokią atlikus apklausą. Ir apklausos metu išsiaiškinom, kad vien iš tų, kurie jau suinteresuoti ir ateina į mokymus, tik tais apie 12% galėtų realiai padėti. Tai jie sako, kad
ateinančiai į mokymus.
Tikrai taip. Tie, kurie jau yra suinteresuoti padėti. Na ir iš tų, kurie jau visi išeina po mūsų mokymų, tai jau apie 90% sako, kad dabar galėčiau padėti. Tai iš tikrųjų, jeigu imtume visą populiaciją, visą visuomenę, tai matytas skaičius būtų ypatingai mažas. Nes dabar jau mes kalbam, nes kaip būtų, tie, kurie ateina į mokymus, jie supranta, kad didžioji dalis nelaimingų atsitikimų vyksta namuose. Ir jie eina su ta mintim, kad galbūt reikės nebūtinai gatvėje padėti pamačius asmenį, kuriam reikia pagalbos, o būtent savo artimajam. Tai jie tai suvokdami ir tik tokį procentą mes tą turim.
Tik tokį, sakot, mes turim procentą. Procentas gana mažas, bet, žinot, gal nu, gydytojai, jūsgi susidurėt su žmonėmis ir su situacijom, kaip sakyt, automatiškai kiekvieną dieną savo darbe. Kiek žmonių jūsų nuomonė miršta dėl to, kad nesulaukia pirmosios pagalbos arba jos sulaukia, nu, nekokybiškos? Vat, kiek mes galėtum išgelbėt, vat, kai jūs lekėt su reanimatologų brigada, su automobiliais ir kai jūs jau atvažiuojat, kiek, sakykim, būna, nu, matot, kad būtų ištraukta situacija, bet vat, nebuvo gerai pagalba padaryta?
Ačiū už klausimą. Gal taip gana sunku būtų atsakyti, kalbant apie visas situacijas, visas ir traumas, ir ligas, lengviau kalbėti apie gaivinimą, nes čia yra atlikta tyrimų ir galėčiau tiesiog iliustruoti labai vaizdžiai. Tai kaip pavyzdys, negaivinant kiekvieną minutę, 10% sumažėja tikimybė išgelbėti žmogų. Ir aišku, jeigu tas 10 minučių nieks nieko nedarė, laukia greitosios, tai net jeigu ir širdies veikla bus atnaujinta atvykus greitosios medikam, tai smegenys jau bus negrįžtamai pažįstos. Tai čia bet kokio atveju visais atvejais bus iš principo blogas rezultatas. Tačiau, pavyzdžiui, tuose šalyse, ypač Skandinavijos šalyse, kur yra išplėtotas viešoje vietoje esančių defibriliatorių tinklas, na, pavyzdžiui, Kopenhagoje, kur galima ir kas 100 metrų rasti viešai prieinamą visuomenį automatinių defibriliatorių, tai jų tyrimų duomenimis, vat, būtent tie žmonės, kurie numiršta staiga viešoje vietoje ir pradėti yra gaivinti iš karto aplinkinių žmonių ir panaudotas defibriliatorius būtent visuomenės narių, tai iki 90% net tų žmonių grįžta į normalų gyvenimą ir jų yra sėkmingai išgelbima. Tai širdies
praktiškai visus išgelbėjai, jeigu laiku panaudoji pagalbos priemonę.
Tai čia, žinokit, žiūrint kokia priežastis, jeigu tai yra ta pati dažniausia priežastis, dėl ko miršta suaugę širdinė mirtis, dėl kraujagyslių širdies pakenkimo, dėl skilvelių virpėjimo, būtent mirtis per skilvelių virpėjimą, tai taip laikas ir būtent pradinio gaivinimo veiksmai, laikas iki defibriliacijos yra visa lemiantis veiksniai. Ir dėl to mes, kaip sakom, būtent ta pirmoji gaivinimo komanda, kurią visada sudaro ne medikai, aplinkiniai žmonės, yra pati svarbiausia. Jeigu jos nebuvo, ji nesusibūrė, ji nepradėjo teikti pagalbos, tai visą, ką darysime mes po to, greitosios medikai, va, ligoninės medikai, tas neduos jau rezultato.
Tas neduos, sakot, rezultato. Romualdai Sabaliauskai, vat, gydytojas sako, yra šalių, kur kas 200 metrų. Yra defibriliatorius ir galima jį rasti ir galima žinot, ką su juo daryti. Aš nežinau, pas mus yra Google Maps, man atrodo, tas žemėlapis, kuriame irgi galim rasti, kur ten yra, bet tankumas turbūt yra gana retas. Kokia čia situacija pas mus?
Negaliu tiksliai pasakyti, kaip čia per visą Lietuvą, kiek čia metrų reiškia, bet principe mūsų įstaiga sveikatos ministerijos užsakymu nupirko 120 defibriliatorių ir išdalino mes per savivaldybės, kurių gyventojų mirtingumas yra aukštesnis nuo širdies kraujagyslių ir traumų. Ir rengiant tą projektą ir vykdant jį, buvo apmokyta daugiau kaip 6000 žmonių, virš 5000 buvo savanoriai, o savanoriai tai tie, kurie paskui į telefonus gaus programėlės ir jeigu kas nors atsitiktų, at kaip sakė kolegės, kažkur tai netoliese, jie gaus informaciją, kad jie turėtų bėgti į tą vietą ir suteikti pirmą pagalbą. Taip pat, kaip minėjau, defibriliatorių. Jūs minėjote defibriliatorių.
O kiek beje jisai kainuoja, Romualdai Sabaliauskai? Kiek tas aparatas kainuoja?
Negaliu tiksliai pasakyti, tai rinkos kaina, bet principe jis kainuoja virš 1000 eurų.
Apie 1000 eurų.
Taip, nuo 1000 iki 2000. Čia įvairiausių modifikacijų yra. Yra
apie 2000, matau, rašo kainą mums čia pašnekovai, apie porą tūkstančių.
Jo, tai paprastesnės reiškia, kainuoja pigiau.
Mes čia bandom įvertinti, kokio čia masto, sakykime, investicijos ar privačios ar viešosios, nežinau, galėtų būti, jeigu mes tą defibriliatorių tinklą padarytumėm tankesnių Lietuvoje, nes yra dabar.
Aš galiu tik tai pasakyti tai, kad man teko su Kėdainių savivaldybė turėti, sakykime, jie buvo labai suinteresuoti ir Kėdainių savivaldybei mes pastatėme, jeigu neklystų 5 defibriliatorius, o jie paskaičiavo tam, kad per 10 minučių žmogus atsirastų prie defibriliatoriaus, reikia 21 Kėdainių rajone.
Aha, 21 tada reikia tokio aparato, kad per 10 minučių mes girdėjom apie minutės kainą.
Žmonės galėtų, nu, sakykim, pasiekti defibriliatorių.
Aha, mūsų klausytojas čia rašo, manau, kad mes nesam išskirtiniai iš ES šalių, kad nemokam kokybiškai teikti pirmosios pagalbos. Turbūt verta sutikti su klausytoju, kad nesam kažkokie gal labai jau prastai pasirengę ar esam. Ponesta.
Aš sakyčiau, kad mes esame prasčiau pasirengę visgi nei tos šalis, kurios galbūt turi šiek tiek kitokią kultūrą tos pirmos pagalbos teikimo, nes tikrai yra daug Europos šalių, kur, pavyzdžiui, privalomas vaikų mokymas mokyklose pirmosios pagalbos jau ne vieni metai yra įdiegtas. Aš vėl kaip pavyzdį sakysiu tas Skandinavijos šalis ir ten vaikai nuo 12-13 metų kas met mokomi pirmosios pagalbos ir gaivinimo įgūdžių ir tokie danai, pavyzdžiui, jau užsiauginė yra visą kartą saugusių žmonių, kuriems savaime suprantama, kad tu negali praeiti pro nelaimės ištiktą žmogų ir kad tu tiesiog privalai padėti, nu kaip gali būti kitaip. Tai aš sakyčiau, kad vat ta kultūros prasme visgi mes dar esame tie, kurie, jeigu pasakyta, kad rekomenduojama turėti defibriliatorių, tai mes perskaitom, kad tai neprivaloma, ne? Jeigu visgi Skandinavijoje pasakyta, kad rekomenduojama, pavyzdžiui, sporto klubui arba odontologijos kabinetui arba prekybos centrui turėti defibriliatorių, tai jie sakys, taip, perkam. Tai čia yra, kur mums dar aukti ir tikrai ir šviesti visuomenę, ir drąsinti žmonės, ir mokyti visuomenę, nes darbas didelis priekį.
Taip, pas mus dažnai galvojama, kad, žinot, kažkur ta problema toli, čia ne šalia, o, žinot, ten kažkur kažkam gali prireikti, bet greičiausiai ne man, kol man neprireikė. Ponia Jankauskinė.
taip, norėčiau turbūt dar pridėti, kad Lietuvoje jau yra bandoma integruoti tai, kad maži vaikai, na, sakykime, mokyklinio amžiaus mokiniai jau mokytųsi tai pirmą pagalbą, nes turim visuomenės sveikatos biurus, juose dirbantis visuomenės sveikatos specialistai moko suteikti pirmą pagalbą. Žinoma, dar tik pati pradžia, kaip bebūtų, jeigu vienam specialistui tenka 800 mokinių ir yra begalės kitų temų su sveika mityba ir taip toliau, ką reikia paliesti, tai tie mokymai nebūna tokie kokybiški, bet, na, bet noriu tiesiog pasakyti, kad jau tas bent pirmas žingsnis yra žengtas.
Aš pridursiu, kad mūsų klausytojų nuomonių laukiam studijos telefonu 243-1431, Vilniaus kodas 85, drąsiai brūkštelkite į mūsų programėlę, jeigu neprisiskambinate. Kągi, gal reikėtų privalomus, rašo Elvyra, pirmos pagalbos mokymus padaryt mokyklose. Ką galvojat apie tai, Agne?
Na, mokiniai tokio dalyko kaip privaloma kažkas, tai galbūt jie nesuprastų taip blogai, kaip suprastų saugęs žmogus. Tai iš vienos pusės, manau, būtų gerai, nes jaunas žmogus tai, kas privaloma, priema kaip tai, kad vadinas, man bus nuo to geriau. Tai šiek tiek skirtumas jaučias, kada ateina, tarkim, mokytis tiek jaunesnė publika, kada vyresnio amžiaus žmonės. Tai, kad, sakykime, pas vyresnius gal šiek tiek dar yra išlikę tokių stereotipų, kad negi visas 3 valandas dabar mes čia ir sėdėsim. Negi šį mus kankinsit ir mes turėsim viską dabar praktiškai pabandyti. Nu, taigi parodėt gana. Tai va, tai dar šiek tiek yra išlikusių, o su mokiniais, ką galiu pasakyti, kad jie tikrai labai nori mokytis ir jiems labai įdomu būna, kaip viskas pa žmogų vyksta, kaip suteikti tą pirmą pagalbą. Tai aš manau, kad nebūtų blogai, jeigu mokiniai privalomai mokytis.
Reikia ir pabandyti ne tik tai išklausyti, nes, na, aš pamenu iš savo pirmos pagalbos mokymų, iš tikrųjų tas širdies masažo darimas, nu, po prakaitų būni po kelių minučių. Taip atrodo, kad čia, žinai, vat iš šono stebint, kad čia nieko tokio, pamankit. O kai reikia padaryti rimtai, tai reikia pavarkti nemažai. Reikia privalomo ar nereikia, kas galėtų įsijungti šitą mūsų Elvyros repliką iš pašnekovų. Prašau,
Asta. Aš galiu papildyti, kadangi teko dalyvauti saugaus eismo komisijoje tokioj prie vyriausybės.
Taip.
Ir buvo kalba, kad vyresniųjų klasių moksleiviams būtų įtraukta į programą. Tačiau iki šiol dar nelabai girdisi, kad švietimo ministerija tą, sakykime, įtraukimą vykdytų. O tas buvo, jeigu aš neklystu, nu kokie 4-5 metai atgal. Tai taip, kad aš manau, kad švietimo ministerija tikrai galėtų su visom jam priklausančiam mokyklom ir su savivaldybėm visom, kuriam priklauso mokyklos, įvesti tokią privalomą programą mokiniam, kaip ir kolegė sakė, kad vis dėlto nuo jaunų dienų reikia pradėti pratinti ir, kaip sakė, Skandinavai jau išaugino visą kartą tokių mokyčių žmonių. Tai taip, kad aš manau, kad iš tikrųjų vaikai vyresnių klasių, nežinau, 12-13 sugebėtų tą darbą padaryti, bet vis dėlto 17-18, tai iš tikrųjų, nu, kadangi jūs ir sakė, tai yra fizinis darbas, tai yra reikia padirbėti tam, kad vėl, sakykime, atgaivinti širdį, kad jinai pradėtų plakti.
Taip. Dėl privalomumo, čia klausytojai meta ir kitus klausimus, tuoj pacituosiu, ponia Asta, prašau.
Aš tiesiog papildyčiau, kad yra labai aiškiai ir Europos komisijos direktyva ir labai aiškios Europos gaivinimo tarybos rekomendacijos, kaip tos vaikus mokyti ir nuo kokių metų, nuo kokio amžiaus. Tai rekomenduojama visgi nuo tų 12-13 metų skirti 2 valandas per metus ir rekomenduojama būtent šitas 2 valandas integruoti galbūt į dalykus jau esančius mokykloje, kad galbūt nepridėti tų pamokų, bet galbūt viena biologijos pamoka galėtų būti skirta pradiniam gaivinimui, viena fizinio lavinimo pamoka galėtų būti skirta pradiniam gaivinimui. Tai yra daug įvairių sprendimų, aš tik pridėsiu, kad ne tik, kad Europoje jau daug kur tai vyksta, vaikų mokymas mokykloje.
Pirmosios pagalbos,
taip. Taip, būtent pirmosios pagalbos, bet ir didžiumoje jau Jungtinių Amerikos valstijų yra privaloma mokyti vaikus pirmosios pagalbos ir tai jau yra integruota į švietimo programas.
Prašau, Agne.
Tikrai, Nebejotinai.
Taip, norėčiau pridėti, kad ir jaunas žmogus, sakykime, tas mokinys 12-13 metų, tai jis nebūtinai galbūt puikiai išmoks gaivinti nuo pat 12 metų, bet yra kitos ūmios būklės, kurio metu jis galėtų padėti, kad ir epilepsijos atveju, sakykime, traukuliam prasidėjus, ar tai kraujavimą stabdyti, tai kur fiziškai jėgos galbūt tiek daug ir nereikia, bet gyvybę vis tiek galima išgelbėti.
Tas pats užspringimas, kas iš tikro nėra irgi labai jau retas fenomenas. Stasį, terpkim į mūsų pokalbį, klausytojas laukia. Sveiki, Stasį.
Labą dieną. Tai gal tokie du momentai būtų. Tai faktas, kad vaikus reiktų mokyti ir beje, tie mokymai yra labai įdomus. Čia užtektų, kad dar medicinos fakulteto studentai vestų mokyklose tokius dažnesnius mokymus vaikam, jie valgytų tokius mokymus su malonumu, nes tai yra labai įdomus mokymai, labai įdomi tema yra vaikam. O antras dalykas dėl defibriliatorių, kadangi turiu patirties su defibriliatoriais, galiu pasakyti taip, vienas dalykas yra nupirkti defibriliatorių, sustatyti visoje Lietuvoje tinklą, o antras dalykas, ką visados pamiršta mūsų valdininkai, nupirkus, juos kažkas turės prižiūrėti. Po metų dviejų reikia patikrinti, ar jis tikrai tebeveikia, o tai kainuoja pinigus. O valdžia mūsų labai nemėgsta mokėti už aptarnavimą. Ir va čia atsiranda įdomus momentas, galima nupirkti, sustatyti ir
parodyti. O naudos gali ir nebūti, sakote, iš to paskui.
O naudos bus nulis, kai reikės defibriliuoti, jis gali nesuveikti. Va čia ir prasideda, čia yra visa sistema, kurią reikia labai turėti galvoje.
Supratau, ačiū Stasys. Supratom jūsų pastebėjimus, ačiū iš juos ir mūsų klausytojas dar Darius prideda klausimą dėl defibriliatoriaus. Tai, kad ten angliškai sako, rašo, ką daryti, jeigu nemokė anglų kalbos, iš kur ta kaina, kokia kosminė už tą dėžutę tokia, klausia mūsų klausytojas. Tai dėl anglų kalbos ir dėl to aptarnavimo truputį, kas Stasys sakė.
Aš galiu atsakyti, tą, ką mes darėme su projektu, defibriliatoriai nupirkti ir anglų, ir lietuvių kalba. Antras dalykas, yra numatyta ir sudarytos sutartys ir su savivaldybėm, ir su tom įstaigom, kuriuose patalpinti yra defibriliatoriai, kad jie turėtų laiks nuo laiko sutvarkyti juos, pakeisti elementus ir tą, ką projektą mes, aš nežinau, kaip tenai iš tikrųjų bus, bet projektai yra numatyti visi tie klausimai, apie kuriuos tas išneikė.
Supratau. Asta, norit reaguot labai trumpai, mes per traukėlę turim mažą padaryti.
Taip, dėl to mes ir kalbam apie defibriliatorių tinklą, kad neužtenka pastatyti aparato. Visi aparatai pirmiausia turi būti, apie juos privalo žinoti greitosios dispečeris, kad galėtų informuoti žmonės, kai vyksta nelaimė. Ir antras dalykas, tai taip, būtina ta priežiūra ir už kiekvieną defibriliatorių turi būti atsakingas žmogus, būtent toj vietoj, kuris yra. Tai va, ta programėlė, apie kurią kalbėjo Romualdas, jinai sudaro sąlygas iš tikrųjų numatyti, kada tos baterijos baigsis, kada tie elektrodai baigsis ir palengvina šitą priežiūrą, bet priežiūra nebejotinai yra labai svarbi.
Na ir dar Agnė čia prideda, matau raštu komentarą, kad visi Lietuvoj esantis defibriliatoriai, jie yra veikiantis lietuviškai, nebijokit prie jų prisiliesti, jie lietuviškai, beje, pasakys, ką reikėtų daryti, jeigu jau tokia situacija jums iškiltų. Kągi, darom trumpą pertraukėlę, naujausios žinios, Romualdas Sabaliauskas, Higienos instituto, sveikatos stiprinimo centro vadovas, Agnė Jankauskienė, Raudonojo kryžiaus pirmosios pagalbos instruktorė, lektorė Asta Krikščionaitienė, reanimatologija, Europos gaivinimo tarybos gaivinimo instruktoriai ir edukologija, kalbam apie pirmąją pagalbą, mokam ją teikti ar nemokam, gebam ją teikti ar negebam ir ką daryti, kad gebėtume, likit su Žinių radiju. Taigi mes grįžtam į studiją ir tęsiam laidą. Jeigu reikėtų teikti pirmąją pagalbą jums tą daryti, jeigu reikėtų, ar jūs sugebėtumėt, klausia mūsų klausytojų, apie 30% mačiau dabar sako, kad tą darytų sugebėtų, kiti arba sunku pasakyti renkasi arba ne. Asta Krikščionaitienė, gydytoja reanimatologija, Europos gaivinimo tarybos gaivinimo instruktorė, edukatorė, Agnė Jankauskienė, Raudonojo kryžiaus pirmosios pagalbos instruktorė, lektorė, Romualdas Sabaliauskas, higienos instituto sveikatos stiprinimo centro vadovas. Na ir klausytojai jums rašo labai įvairių komentarų ir aš tai Justo paskaitysiu komentarą ir prašysiu jūsų reakcijos. Mano draugas gelbėtojas gaivino merginą, kuri parkrito vidury paplūdimio, netyčia sulaužė šonkaulį ir pradūrė plautį. Gydytojas pripažino tai mirties priežastim ir vaikiną nuteisė. Vat ir padėk. Iš tikro, Lietuvoje yra nuteistų teikusių pirmą pagalbą. Girdėjot jūs tokių istorijų? Kas nors iš jūsų girdėjęs?
Tikrai, kad ne.
Nieks negirdėjo tokių istorijų.
Man neteko girdėti tokios istorijos, tikrai nepatikėčiau be įrodymų tokia istorija.
Nepatikėtumėt?
Nepatikėčiau, iš tikrųjų, kaip pasakyt, čia aišku konkretus atvejis, jau reikėtų tikrai įsigilinti patį atvejį, bet galiu pasakyti, kad net tokioj šaly, kaip Jungtinės Amerikos valstijos, pirmos pagalbos teikėjas yra atleistas nuo atsakomybės, yra taip vadinamasis gerojo samariečio įstatymas, kuris atleidžia pirmosios pagalbos teikėją nuo atsakomybės. Net jeigu jis ir padaro tam tikrų komplikacijų. Tai labai svarbu pabrėžti, kad mes teikdami pirmąją pagalbą turime veikti pirmos pagalbos apimtį. Ir kas tai yra, reikia išsiaiškinti, kad jeigu žmogus buvo be gyvybės požymių ir tu jį gaivinai, tai jam pakenkt labiau neįmanoma. Jam gali tik tai padėti, nes jis jau yra miręs ir jis neturi jokių šansų, jeigu tu nepradėsi daryti krūtinės lastos paspaudimų. Tai va šitą vietą reikia pabrėžti. Aišku, žinoma,
jeigu jūs... O kai gaivinat, jūsgi gaivinus šimtų žmonių, sulaužot šonkaulius dažnai?
Šonkauliai lūžta ganėtinai dažnai, ypatingai vyresniems žmonėms, bet dažniausiai, jeigu rankos yra uždėtos taisyklingai ant pačio krūtinkaulio, tai atsikabina kremziliniai šonkaulių galai nuo krūtinkaulio ir girdisi tas garsas trakštelėjimas, kuris dalį žmonių, kurie nežino, išgąsdina, bet realiai šito lūžimo net nesimato rengeno nuotraukai ir šitie lūžimai sugyja be pasekmių. Aišku, kad gaivinant ilgai ir būna ir tie daugybiniai šonkaulių lūžimai, bet jeigu pavyksta išgelbėti gyvybę, visos šitos komplikacijos yra, kaip pasakyt, labai menkos, lyginant su gyvybė pačia ir jos visos sugyja. Taigi čia yra iš tikrųjų labai gajus mitas, kurio žmonės bijo, kurį gerai žino, bet realiai tokiu atveju, kad kažkas būtų nuteistas už tai, kad teikia pirmąją pagalbą, tai čia daugiau yra... Čia yra
mitas negu realybė. Mitas. Tai neįmanoma ne žmogui pakenkti, ką jūs atsakytumėte tokiam klausytojam, kurie bijo pakenkti.
Tikrai, žinokit, per mokymus labai dažnai būna klausimas, tikrai dažniausias būna su šonkaulių lūžiu, nes visi labai bijo garsų, kad kažką išgirsi. Mes per mokymus visada duodam tokį pavyzdį. Sakom, išsirinkite iš dviejų variantų. Vienas variantas būtų tai, kad jūs, sakykime, artimas žmogus yra visiškai fiziškai sveikas, bet nebegyvas, ir kitas variantas su penkiais sulūžusiais šonkauliais, tačiau gyvas. Ir visi tada taip akimirkai nutyla ir supranta, kad bet kokia atveju svarbiausia yra gyvybė. Nieko, sakykime, už tai nieko blogiau negali būti. Jeigu jau žmogus nekvepuoja, tai kaip mes jam galime pakenkti, jeigu jis jau, sakykime, yra negyvas. Na tai todėl mes skatiname tai nesikoncentruoti, svarbiausia yra padėti.
Pone Sabaliauskai.
Pritarčiau gerbiamam kolegiam, kad pats svarbiausias dalykas mirties ir gyvybės klausimas. Tai yra pats svarbiausias. Žmogus ištraukiamas iš mirties. Tai yra ne tai, kad sužeidimas koks nors ar ten na jo šonkulis labai daug kas laužo ir kitaip. Ne tik tai, kad gelbėdami.
Žiūrėkit, vis dėlto, na, kalbant apie žmonės, kurie rašo ir mums, ir matau iš balsavimo, bijo padėt arba nepadeda. Ir aš irgi bandau juos suprasti. Iš tikrųjų, žinot, išsigąsta žmogus. Matyt, mirti šalia yra baisu. Vat kaip šitą įveikti mums baimę? Ar yra kažkokių būdų?
Aš manau, kad geriausia įveikti baimę yra eiti į mokymus. Per mokymus pasibandai, pasižiūri, kiek reikia spausti, kokiu dažnumu spausti, pasikalbi su kitais, kurie taipogi jaučia baimę ir ta baimė atslūksta. Visa baimė kyla iš nežinojimų. Mes bijom padėti, nes mes galvom, kad galim kažką blogiau padaryti, bet tik dėl to, nes mes nežinom, kad mes negalim blogiau padaryti. Mhm.
Aš dar pritarčiau ir pasakyčiau, kad kokybiškus mokymus ne kiekvienas iš tikrųjų gali išmokyti šito tos pirmos pagalbos. Tai irgi yra šiai dienai ir žmonės, kurie turi tarptautinius sertifikatus, jie praėjo tinkamus mokymus ir mes, kai ruošiam projektą ir įgyvendinom jį, mes samdėm labai kvalifikuotus specialistus, kurie turėjo tarptautinius sertifikatus. Tai yra labai svarbu, kad jie iš tikrųjų išmokytų teisingai teikti pirmą pagalbą ir tos pačius žmonės.
Asta Krikščionaitienė, jūs nebijot gaivinti ir kaip jums pasiseka įveikti šitą psichologinę baimę?
Ne, gaivinti aš nebijau. Aš, žinokit, taip labai pragmatiškai atsakyčiau šitą klausimą. Kadangi ta situacija tave gali ištikti, nepaisant, ar tu mokysis ar nesimokysi, tai tu turi tik tai du pasirinkimus. Arba atsidurt, nu, va, tokioj bejėgiškoj situacijai, kada nežinai, ką daryti ir šalia tavęs miršta. Ir dažniausiai tai yra, kaip ir sakė Agnė, savas artimas, šeimos narys, draugas pažįstamas. Ir vat nešioti šitą kaltę, kad o galbūt, jeigu būčiau kažką daręs, galbūt būtų ta situacija pasikeitus. Ir kita yra situacija, kada aš tiesiog paskiriu savo laiką, paskiriu 4 ar 8 valandas ir įgyju įgūdžius ir juos pritaikau. Taip, baisu, bet aš juos pritaikau ir tada ta tikimybė, kad mano pagalba padės, jinai ženkliai padidėja. Taip galbūt gali būti situacijų, kada nieko negali pakeisti, net ir viską padaręs, bet tai yra visiškai kitas jausmas. Ir patikėkit, aš kaip reanimacijos gydytoja labai dažnai sulaukiu pacientų artimųjų klausimų, kurie klausia, ar daktarė, ar viską padariau, o jeigu būčiau anksčiau, o jeigu greičiau, o jeigu labiau, o jeigu būčiau kažką daręs ar nedaręs. Nes žmonės net ir nekalti jaučia kaltę. Ir vat aš tai siūlyčiau visgi geriau pasiruošti tai labai nemaloniai situacijai ir tokiai stresniai situacijai, negu į ją ateiti nepasiruošus.
Koks jausmas išgelbėt žmogų?
Išgelbėt žmogų yra labai geras jausmas. Aš jaučiu tada tikrai labai didelį dėkingumą. Sakau tikrai ačiū Dievui už tą situaciją, kad galėjau padėti, kad kartais ir sakau ačiū, kad supratau, ką reikia daryti, nes ne visos tos situacijos iš karto būna tokios aiškios ir aš turiu savo asmeniai patirti, kaip pirmos pagalbos teikėjo gatvėje tokių fantastiškų situacijų, kur teko, pavyzdžiui, gelbėti moterį, kurią buvo prispaudęs automobilis, jinai nustojo kvepuoti po automobiliu ir tai buvo vieša vieta Kauno miestas ir aš mačiau, kad jinai miršta, realiai jis sustojo jos kvepavimas ir pakelt mašinos negalim ir tada sakau, donkratą, vyrai iš kažkur rado donkratą, vienas donkratas neveikia ir tada ką daryti ir tada sakau, antrą ir aš nemačiau, kaip atsirado antras tas donkratas, bet kai antrą donkratą juo šiek tiek pakėlė mašiną moterį, jis pradėjo kvepuoti, atgavo sąmonę ir jinai buvo išgelbėta. Tai čia buvo mūsų visos komandos darbas ir vat po tokių situacijų tai jauti didelį džiaugsmą, didžiulį dėkingumą ir aš tada aiškiai suprantu, kad nu, tu esi kartais vienas lauke ne karys, net jeigu esi reanimatologas, bet jeigu yra šalia kitų žmonių, tai gali suvienyti savo žinias, savo rankas, savo patirtį ir išgelbėti tą gyvybę, nes aš pati to donkrato nebūčiau pastačius niekaip, bet kažkas mokėjo.
Čia mūsų diskusija įsivėlė tarp klausytojų, ar tas vat, Palangos atvejis, nuo kurio mes čia pradėjom, ar tai ne melagiena, nes kaip ir teisiškai niekas čia nežino tokiu atveju, kad būtų už gaivinimą žmogus nuteistas iš jūsų praktikos, vat, ar Agnė, Rasta, Romaldas, niekas tokiu atveju negirdė, bet vat, žmogus kažkur tai išgirdęs, kad taip galėjo būti, kad žmogus vos ne nuteistas, tai na, manau, kad turėtų... Aiškiai Lietuvoje.
Reikėtų faktų. Aš sakyčiau, reikėtų faktų ir aš net nekomentuočiau šito atvejo be faktų, nes tai yra konkretus atvejis. Tai vadinasi, reikia konkrečių duomenų.
Jūs čia tokių faktų nežinot iš savo ilgametės patirties.
Tai. Nežinom.
Tai greičiausiai jų ir nėra, jeigu žinot, jūs jau kas čia daugiau be mūsų ir jūsų tos patirties daugiau gali turėti. Bet įterpkim į pokalbį ir Rita Skieterskienė, sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos departamento sveikatos saugos skyriaus vedėja. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Kaip su mūsų teisinė bazė vis dėlto, kaip reglamentuojama pirma pagalba, ar pakankamai čia viskas sutvarkyta su įstatymais, kad ją teikti privalo, tam tikros pareigybės žmonių, mokymai vyksta, ar šiek tiek palaida bala?
Tai turbūt norėčiau iš karto pasakyti, kad per nepriklausomybės laikotarpį teisinė bazė sudėliota pakankamai gerai, bet turbūt mes iš praktikų kartais pamatome, kad teisės aktai reglamentuoja vieną, o gyvenimas eina savo keliu. Priimtas Lietuvos Respublikos Seimo kritinių būklių įstatymas. Jame pasakyta, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė nustato profesijų, darbų ir veiklos ryčių darbuotojus, kurie privalo, jų pareiga yra suteikti pirmąją pagalbą.
O kokie tai darbuotojai? Galit paminėti, ar galima konkretizuoti?
Labai galiu konkretizuoti. Vienas iš jų tai yra transporto priemonių vairuotojai, skaitant ir traukinius, ir orlaivius, ir motorinės transporto priemonės, statutiniai, krašto apsaugos, vidaus reikalų ministerijos, tų pačių viešųjų paslaugų, švietimo, socialinių paslaugų atstovai, taip pat ir fizinio aktyvumo, aukšto sportinio meistriškumo specialistai, kurie dirba. Tai jų yra pareiga.
Autobuso vairuotojas privalo pribėgti ir teikti pirmąją pagalbą.
Privalo, privalo, taip, ir galbūt čia buvo diskutuota, tai teisinė bazė numato ir atsakomybė žmogui, kuris turėjo suteikti, bet nesuteikė. Bet mes matome, kad turbūt yra daug priežasčių ir turbūt viena, ką ir kalbėjo čia diskusijose, kad jeigu žmogus pasirenka, kad galbūt aš nesimokysiu privalomo mokymo, kuris man reikalingas, o tiesiog toleruosiu, kad man parūpino kažkas tai tą pažymėjimą, formaliai būsiu kaip ir atlikęs visus formalius reikalavimus savo darbo vietai, bet realiai nemokėsiu. Ir turbūt pagrindinis dalykas, kad pirmosios pagalbos mes nežinome, kur gali suteikti, gali reikėjo suteikti, ar tai būtų artimoje aplinkoje ar viešoje. Kitas dalykas, teisinė bazė yra viena, bet kitas dalykas, kad mes matome, auga visuomenės sąmoningumas ir tas savanoriškas mokymas iš pirmosios pagalbos irgi ateina į praktiką ir į mūsų įsisąmonimą, galbūt ne ta pimtimi, kurią mes visi norėtum kaip visuomenė, bet įvertinus tai, kad ir Lietuvos bendro ugdymo mokyklose vaikai jau nuo pradinių klasių gauna sveikatos ugdymo, įskaitant ir pirmosios pagalbos teikimo kompetencijas, tai manau, kad tas ėjimas dviem kryptim privalomai ir savanoriškai turėtų vis tiek duoti rezultatų.
Supratau, ant popieriaus viskas gražu ir pareigybės ir viskas yra, bet realybėj mes matom apklausas, vat girdim gydytojus kalbančius, matom iš savo klausytojų replikų, kad, nu, kad ant popieriaus gražu, bet žinot, kaip ten teoriškai arklys praktiškai nesikelia, kaip tam posakį. Su praktika yra problemų, su gebėjimais, kad tai yra nu, didelė bėda visuomeniai, mokėjimas ir gebėjimas teikti pirmąją pagalbą. Vat kodėl taip yra? Viena vertus įstatymai gerai, o vat praktika yra silpna Lietuvoje.
Aš tiesiog norėčiau apeliuoti mūsų visuomenės sąmoningumą, nes kai yra nelaimingas atsitikimas ar mirtis, kartais tai yra statistika, bet kai paliečia artimus žmonės, mes tada susimąstom. Kada mūsų visuomenė supras, kad kiekvieno iš mūsų yra pareiga mokėti ir gebėti, svarbiausia, gebėti suteikti tą pirmąją pagalbą ir kaip gydytojas sakė, ir kad nesinešio to kaltės jausmo, tai tada ir mes galėsime tikėti tų pokyčių. Aš vis tiek matau per nepriklausomas Lietuvos laikotarpį pokytį šitoj sistemoje ir noriu tikėti, kad ne vien tik tai teisės aktai turi priversti žmogų turėti žinių ir įgūdžių, kad tai turi būti ir kiekvieno mūsų, galbūt ir tos požiūrio, kad tobulėjimo visą gyvenimą aspektas. Nes tai, ką mokėsi ir žinosi, tai tikrai, jeigu tau nereikės pritaikyti praktikoje, tai ir labai gerai, bet jeigu mokėsi, tu visiškai kitaip jausiesi ir atitinkamoje situacijoje.
Rita Skietreskienė, Sveikatos apsaugos ministerija, Visuomenės sveikatos departamento sveikatos saugos skyriaus vedėja buvo su mumis. Mindaugas mums rašo, jam buvo štai toks atvejis, kai žmogus iškrito iš penkto aukšto ir jis buvo netoliese, šalia kaip rašo, bet giminaičiai streso ir išgaščio neleido man net prisiliesti, klykė rėkė, bet tiesiog stūmė šalin motyvuodami, kad laukiam greitosios. Nors greitai aš pats iškviečiau. Žinot, ar gali kažkas tai tau trukdyti? Suteikti pirmąją pagalbą, Asta, kaip jums atrodo?
Tai iš tikrųjų, tai
šita situacija tikrai kelianti didžiulį stresą. Ir kai tu turi tos pirmos pagalbos įgūdžius ir aiškius prioritetus, tai atsiranda tam tikra tokia drąsa ir toks net direktyvumas vadovaujant kitiems įvykio vietai, bet aišku, kažkas turi imtis į tos iniciatyvos. Ir galiu tik tiek pasakyti, taip, žmonės irgi bijo liestis prie traumą patyrusių pacientų ir iškritusių ir eismo įvykiuose sužalotų, bet reikia labai aiškiai įvardinti keletą dalykų, ką mes tikrai visi galim padaryti ir ką privalom. Tai jeigu šitas žmogus, pavyzdžiui, iškritęs iš pro balkoną ar kažkokio kitokio aukščio, jis yra sąmoningas, kalba, dėjuoja, tai jis nėra miręs, jis yra gyvas ir tokiu atveju, ką mes galim padaryti...
Tik ramiau atsikvėp dėl to.
Jo, čia nėra įvykus pati baisiausia situacija, taip mes sakom, tu nejudėk, kuo ramiau gulė, greitoji vyksta, mes kaip pirmosios pagalbos tikėjai galim apžiūrėti, ar nėra stipraus išorinio kraujavimo, nes jeigu kraujas liejasi laisvai ir bala didėja labai greitai, tai pavojus yra, kad gali nesulaukti tos greitosios ir nukraujuoti. Tai vat kraujavimą...
Ir ką darom tada, kai pavojus iš rankos, kojos ar šono eina kraujas, kaip sakot, laisvai?
Tai jeigu kraujavimas yra labai stiprus, tai tiesiog reikėtų užsidėti pirštines ir spausti tą kraujuojančią vietą. Tai vienas paprastas dalykas, ką tu visada gali padaryti. Kitas dalykas, tai vėl, jeigu ta žmogus guli lauke, tu jį gali užkloti ar tą pačią plėvelę, kuri yra tavo pirmos pagalbos vaisnėlė. Tai yra keletą tokių paprastų dalykų, bet kad vat juos žinot, kada juos panaudot, kada nepanaudot, kada liestis, kada nesliest, tai vėl, tam reikia mokymų.
Jeigu Agnė vat mokymus veda, jeigu žmogus čia gydytojas sakė, nu, matai, kad jisai kalba dar kažkiek sąmonės, lengviau atsikvėpi, dar žmogus nemiręs. Jeigu žmogus be sąmonės, Agnė, ką daro tada atsakingas pilietis pamatęs tokį žmogų?
Mes mokomės vertinti tas situacijas, kada žmogus galėjo iškristi ir jeigu tik tai žmogus, va, kad ir matėm tą situaciją, iškrito per langą, tai vis tiek pirmoji, tas, kiekim, pagalba yra nejudinti žmogaus, bet mes vis tiek turim įvertinti, ar žmogus kvepuoja. Nes jeigu žmogus nekvepuoja, tai ten kas iš to, kad mes jo nejudinsim, jis tiesiog numirs ir ta, na, kol atvyks greitoji, galbūt, net jeigu, kaip ir minėjo kolegesta, atgaivins tą žmogų, tai galbūt smegenis bus pilnai pažeistas ir, na, liks, sakykime, taip grubiai daržovė žmogus. Tai bet kokį atvejį mes vis tiek turim įsivertinti, jeigu mums tik yra saugu padėti, pirmiausia yra mūsų pačių saugumas, tada pasižiūrime, ar žmogus yra sąmoningas, jeigu tik tai žmogus sąmoningas, mes jį paliekam, neturi sąmonės, tikrinam kvepavimą ir jeigu nekvepuoja, turim iš karto gaivinti.
Pirmiau skambinti greitą ar pirmiau gaivinti?
Jau tik pamatėm, kad sąmonės nėra, iškart skambinam greitai ir nelaukiam pasižiūrėti, ar žmogus kvepuoja ar ne, nes jeigu nekvepuoja, mes labai daug laiko sugaištam.
Nusišypsojo gydytojas tavat, kodėl šitoj vietoj?
Pirmoji vietoj gaivinti. Ir jeigu yra kitas žmogus, pasiūsti, kad skambintų greitai. O pirmoji vietoj reikia gaivinti.
Čia iš tikrųjų visi tą patį šnekam, laikas čia labai svarbu, kai kadangi visi turi mobiliuosius telefonus, tai per 10 sekundžių turėtumėm įsivertinti sąmonį ir kvepavimą, va, ką ir Agnė sakė, ir jeigu tų gyvybės požymių nėra, iš karto kviečiam greitai.
Vienas, du.
Taip. Ir tada įsijungiam garsiakalbį ir toliau vykdom dispečerio nurodymus. Tai iš tikrųjų, ką vienam reikia padaryti, tai įsivertinti tą sąmoningumą, ar žmogus su jumis bendrauja, ar jisai kalbinamas atsako, ar jisai prasimerkia. Ir jeigu tik tai jis yra nesąmoningas ir tu neturi jokio kontakto, net ir nemokėdamas įvertinti kvepavimo, skambink 112. Visa kita, ką toliau reikės daryti, tau pasakys greitosios dispečeris, kuris ir yra iš tikrųjų tos pirmosios gaivinimo komandos vadovas. Tai šiais laikais pagalba teikti yra labai paprasta, nes daugelį šalių ir net Lietuvos didžioji daly yra GMP dispečerinė, kuri turi pasaulinius protokolus ir turi apmokytus specialiai dispečerius, kurie tikrai suvaldo kiekvieną sudėtingą situaciją ir niekada nepalieka to pirmos pagalbos teikėjo vieno, kol atvyksta greitoji, jeigu situacija kelia pavojų gyvybei arba jeigu tai jau yra įvykus mirtis ir atliekamas gaivinimas.
Prato, aišku, mes čia kalbam jau apie konkrečius pagalbos teikimo mechanizmus, bet, nu, žinot, Nu, mes turim bėdą šitoj vietoj, tiesiai sakykim, mažas procentas žmonių ir empatijos, sakykim, prasme, nu, vat, kas penktas tik tai prieina viešoj vietoj ir gal kažko tai pasiūlo, paklausė ar panašiai. Jau kalbant apie tai, kas sugeba teikti, irgi matom kokybišką pagalbą. Nu, ką daryti, kad Romaldai Sabaliaus, kad tai būtų kiekvieno toks algoritmas ir vos ne, kaip daktarė sakė, automatu? Kaip tą pakeisti?
Aš manau, kad reikia keisti žmonių sampratą. Pats pagrindinis dalykas. Kaip ir žmonių sampratą saugoti savo sveikatą, taip ir žmonių sampratą, kad jie padėtų artimajam, kuris, sakykim, guli be sąmonės. Jeigu žmogus nesupras šito, jisai nei prieis, nei darys. Pagrindinis dalykas, mes turim mokyti sveikatos, sveikatos pagrindų, sveikatos atsakomybės, psichologinės pagalbos. Žmonės turi būtinai padėti vienas kitam. Čia pilietiškumo daugiau klausimas. Ką ir Rita sakė, kad vien, sakykim, norminiais aktais mes nepadėsim, jeigu tas žmogus nesupras, kad reikia šalia padėti esančiam ir turinčiam bėdų.
Agne?
Iš praktikos galiu pasakyti, kad įmonės, organizacijos pasikviečia lektorių, instruktorių jau tada, kai pas juos įvyko nelaimė ir pamatė, kad jie nežinojo, ką daryti. Kai jau reikėjo skambinti dispečeriai ir tada buvo chaosas, nes tada tai arba visi puola, arba niekas nepuola, nėra to vadovaujančio, kuris
baigęs mokykimės iš svetimų istorijų, ne iš atvejų. Ačiū Agnei Jankauskienei. Agnė yra Raudonojo kryžiaus pirmosios pagalbos instruktorė, lektorė. Asta Krikščionaitė, gydytoja, reanimatologė, Europos gaivinimo tarybos gaivinimo instruktorė ir edukatorė. Romaldas Sabaliauskas, Higienos instituto sveikatos stiprinimo centro vadovas. Kągi, palinkėkim, kad to, ką čia kalbėjom, jums neprireiktų, bet, žinot, niekas nežino, kada ir geriausia, kaip sakyt, ruoštis blogiausiam ir tikėtis, kad to neprireiks. Grįšim po žinių.